Святы Отец нагадаў сёння падчас агульнай аўдыенцыі пра драму 43 мексіканскіх студэнтаў, зніклых у верасні, на думку органаў юстыцыі, спаленых жыўцом членамі мясцовага наркакартэля. Папа Францішак выказаў сваю блізкасць сем'ямі маладых людзей. Гэта падзея, на яго думку, дэманструе драматычную рэальнасць любога роду злачынства, звязанага з незаконным абаротам наркотыкаў. Францішак звярнуўся таксама да прадстаўнікоў узброеных сіл Чылі, прысутных на плошчы Святога Пятра, у 30-ю гадавіну падпісання мірнай дамовы паміж Аргентынай і Чылі і падкрэсліў важнасць дыялогу. Толькі тады, калі ёсць воля да дыялогу, можна вырашаць розныя праблемы. Я таксама ўдзячны святому Яну Паўлу II і кардыналу Саморе, якія так шмат зрабілі для дасягнення гэтага міру паміж намі. Давайце верыць, што ўсе народы, якія знаходзяцца ў стане канфлікту ці з прычыны мяжы ці культурных пытанняў, возьмуць на сябе заданне ліквідаваць яго за сталом дыялогу, а не выкарыстоўваючы жорсткасць вайны, сказаў папа Францішак.